И така. Днес ще си говорим за търпението. Търпението има няколко страни. Има няколко случаи, в които се налага да проявяваме търпение. Днес искам да говоря повече за един от тях. В Библията има едно търпение, което е свързано с устояване, с преминаване през скърби. Тогава, когато човек му се иска всичко да свърши по-бързо, Господ не иска, иска да, да се научиш да търпиш. Днеска няма да говоря толкова много за това нещо. Говоря за едно друго търпение, за което се иска повече мъдрост и повече вяра. Също толкова. И по някой път е също толкова, да не кажа, по-трудно да търпиш в това време, за което аз съм да ви говоря, толкова тогава, когато даваш през скърби. И така в Галатяни, 5 глава, член 22 и 23 стих. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. Казва, против такива неща няма закон. Можем да мислим, че няма закон, човешки закон, но няма и Божи закон, който е против тия неща. Това са неща, в които Бог благоволява, и ако ти внимаваш на тия неща, това, което духът ти дава, то изпълнява закона на Бог. Всичко, което правиш, което е основано на любовта, на радостта, на мира, на дълготърпението, на благостта, на милостта и така нататък, то е нещо, което те прави да вършиш нещата, които са удобни на Бога. И така, тя е една дума, която се получава като търпение и по някакъв път е дълготърпение. Например, когато се говори за търпението на Бога, винаги, почти винаги се казва, Бог е дълготърпелив. Че голямо си дълго търпение. И всъщност точно това дълго търпение, то идва с Неговия дух в нашия живот. Тогава, когато се покорим на Божията воля и Господ започне да ни води с духа си, това дълго търпение става достъпно за нас. Ние можем да се научим да дълго търпим. Разберем какво означава това дълго търпение. И така, това е плод на духа. Тоест, ако ти днеска имаш проблем с търпението, и трябва да разбереш, че Господ ти го дава. Ти нямаш проблем с търпението. Имаш проблем с Господ, защото Господ може да научи да бъдеш търпелив, но ти не се учиш и затова още не си станал търпелив. Но ако искаш да бъдеш търпелив, Господ ти го дава. Може би ще трябва да те повъзпита малко, да те дисциплинира, но можеш да станеш търпелив. Можеш да станеш дълго търпелив, ако искаш. Ако искаш да бъде Божията воля в твоя живот. И така в Ефесяни 4 глава. Четвърта глава, първи и трети стих. Четем. И тъй аз, казва Павел на Ефесяните, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани, с съвършено смирение и кротост, с дълго търпение, като си претърпявате един друг с любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа. Това означава, че ние не сме оставени да решим дали трябва да бъдем търпеливи или не. Павел казва, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани. Така, когато аз дойда при Бога, аз ставам Божие дете. И това е звание, което, към което съм призован. И аз искам да бъда Божие дете и знам, че е добре, но ако аз съм Божие дете, това е моето призвание, аз трябва да се обхождам достойно на това звание и трябва да се обхождам със съвършено смирение и кротост и с дълго търпение, като си претърпявам, като претърпявам това, което другите в църквата ми правят. Той говори на хората в църквата в Ефес. Но не говори на ефесяните, които са извън църквата. Защото те не го четат това послание. Църквата в Ефес чета това послание. Той ги моли тях да си претърпяват един друг. Що ги моли? Защото не се претърпяват един друг. И ние така, като помисли малко, Господ очаква като Негови деца да си претърпяваме един друг. Ако някой нещо направи, другите да му скачат веднага, да му обясняват колко лошо е постъпил или колко е сбъркал, да му показват любов, да го търпят по някакъв път, като не може да разбереш, така не бива и така нататък. Господ много често ни показва такива, дава ни такива възможности в църквата. Ние не трябва да ги пропускаме, трябва да виждаме, че имаме къде да показваме още повече търпение. Трябва да внимаваме, защото до това сме призвани. Да не говорим за това, че трябва и вкъщи да сме търпели един към друг. Но тук той говори за братите и сестрите в църквата. Така че ние трябва да си претърпяваме един друг с любов. Трябва да показваме любов един към друг и да се търпим. По някакъв път се налага да се търпим. Не можем всичките да сме идеални. Нали не можем? Съгласни ли сте? Щом не можем да сме идеални, от време ще се правим били един на друг. И трябва да се търпим. Господ казва, трябва да се търпим. Да се претърпяват. Аз няма хора в тази църква, защото еди кой си паркира винаги на моето място и си мисли, че това е нещо смешно, но това го има. И точно такива работи се случват. И съгласен съм, че понякога път са много глупави неща, но има много неща, които не изглеждат, нас не изглеждат много сериозно. Те също са глупави неща на Бога. И трябва да се научим да се търпим един друг. Всъщност ти трябва да се научиш да общуваш с човека и да видиш защо той постъпва така, като ти не харесваш. Защото може би той, неговата глава ще да изглежда по друг начин. И някой трябва да отиде да говори с него и да попита, бе, ти така, как ги виждаш тия неща? Аз как ги правя така, как ги правиш иначе? Какво мислиш за това? За да разбереш защо човека постъпва по друг начин и ти лази по нея. И решението на тези неща е, като отворим двамата словото, четеме как Господ смята, че трябва да бъдат нещата. Ако един от нас двамата мисли нещо, което не е според словото, той трябва да се... Може би аз, който се дразна, аз също съм се прав. Но като отива да говоря с другия, той няма да ми отвори и да каже, виж тук Библията пише, така трябва да правиш, а не така. Но пък ако не пише нищо в Библията, какво прави? Всеки продължава да си го прави както той си иска. Като казва, се претърпява един друг с любов, иска да каже, че когато видиш, че на брата нещо го дразни, сестра ти нещо е дразни, ами постарай се да я дразнеш по-малко или да го дразиш по-малко. Защото го обичаш. И брат, като сестра. И трябва да се стараеме в свръзката на мира да опазим единството в духа. Тоест трябва да има мир между нас, за да можем да бъдем единни в духа. Тук тая реплика и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа, много трудно да се запомни. Трябва да можеш да си я представиш какво означава, за да я запомниш. Защото не е чрез духа да опазим свръзката на мира. Тук е обратното. Трябва чрез мира да опазим единството в духа. Като търсиш мир с братите и сестрите си, успяваш да бъдеш на един дух с тях. Защото като търсиш мир, а не като воюваме непрекъснато или пък като не си говорим, но като общуваме непрекъснато, ние можем да се съберем в духа. Можем да видим духа в брат ми и в сестра ми, той да види духа в мен. И духа да ни събере накрая, защото всичките сме призвани да се покоряваме на същия дух. Той не е различен при брат ми, при мен. Но аз трябва да съм в такъв персонален мир с него, съвсем човешки мир с него, за да може да си споделим духа заедно и да бъдем един дух. Разбрахте ли защо трябва чрез връзката на мира да опазим единството в духа? Защото понякога чакаме духа да направи мира. Духа вече го е направил мира. Понеже ние всички трябва да се приближаваме при Бога чрез същия дух, ние вече имаме мир един с друг. Само че понякога не се стараем това нещо да стане явно. Не го разбираме колко е важно. Докато не видим как отвънка хората ни хулят за това, че няма мир между нас. Казваме, ей, чакай малко, ние нещо не правим как трябва. И хората не ни завиждат, те направо ни се смеят, че сме християни. Така, четем Евреи 10 глава. Евреи 10 глава 35 до 39 стих. И там пише. И тъй не напущате дразновението си, за което имате голяма награда. Защото ви е нужно търпение, да като извършите Божията воля, да получите обещаното. Кое ни обещава? Обещание вече е живот в Исус Христос с Бога, в вечността. Нали? Това ни обещава. Той казва, нужно ви е търпение, да като извършите Божията воля, да получите обещаното. Т.е. той говори за нещо, което е ежедневие за онзи, който вярва в Исус Христос. Той има нужда всеки ден да върши Божията воля. Има някои неща, които не могат да се свършат днес. Не могат да се свършат този месец. Има някои неща, които трябва да свършим за Бог, които не могат да се свършат през нашия живот на земя. Тоест, ние понякога трябва да имаме търпение за един ден, понякога за един месец. Някаква трябва да имаме търпение за цял живот, защото Бог не се ограничава в това, което става само с нас. И има неща, които Той прави чрез нас, които се случват тогава, когато нас вече няма. Той ни помага да ги разбираме тези неща, защото ние виждаме как има неща, които се случват бързо, има неща, които се случват давно. Докато четем Словото, ние виждаме как има неща, които се случват след много време. Слава на Бога! Вече щях да ви звъня. Стоп! Зайди трябва. Така, Евреи 10 глава, 35-39 стих, прочетохме 36. Така като извършите Божията воля да получите обещание. Защото още твърде малко време и ще дойде този, който има да дойде и не ще се забави. А който е праведен пред мене, казва, ще живее чрез вяра. Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата ми. Ние обаче, не смелото ние, които се дърпат назад, да се погубват, а от тия, които вярват, да се спасява душата. И така, има по някой път едно вървение по пътя, което изисква търпение. Няма да се случва нищо чудно, няма Господ непрекъснато ти обяснява всяко нещо как трябва да бъде. Ще иска просто да търпиш и да вървиш и да правиш това, което знаеш, че трябва да се прави. И да чакаш да свърши това бъде. На търпението. И той насърчава още повече в следващата 12 глава. Значи, две глави по-нататък. В началото 1 до 4 стих. Казва, следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, след като е говорил за нещата, които ние четем в Слово, в Стария Завет, за тези, които вярваха и трябваше да претърпяват какво ли не. Той каза, след като сме обиколени с такъв голям облак свидетели, че се налага да се търпи и че онези, които познаваха Бога, много често бяха ощетявали в живота си, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще. Тук исках да ви кажа на френски, много интересно е казано. В френската Библия пише кариера. Това, нали, като работа. Това, на което си назначен. Казва в предлежащото пред нас поприще. Онова, което ти е дадено да правиш. Службата, на която си назначен, например, ако беше Павел, той казва службата. Бях назначен на службата. Казва, нека с търпение вършим това, което Господ ни е дал да прави. Налага се да имаш търпение, докато го правиш. Нали? И че ги знаем и другите заповеди. Нали? Да обичаш ближния си, колко е хубаво да обичаш ближния си. И много е трудно по някакъв път, ама казва, звучи добре. Да ти кажа, че трябва да търпиш. Колко време? Ми, колкото се наложи. Това вече не звучи толкова добре. Пък като трябва да го изпълняваш, като гледаме на Исуса, начинателя, усъвършителя на вярата, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защото размислете за този, който издържа на от грешните такова противоречие против себе си, за да не ви дотегва и да не ставате малодушни. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. С търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще, като гледаме на Исуса, начинателя, усъвършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост. И тук вече трябва да видим, че нещата не са само въпрос на търпение. Аз тук сега преминавам без някакви проблеми или пък нещо се случва, ама все едно и също се върти, не може да разберем кога ще свърши. И от мене се иска търпение. Ще стисна зъби и ще търпя. Господ никога не иска от тебе просто да се напъваш, просто да изпълняваш някакви заповеди. Той казва, заради предстоящата нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отясно на Божия престол. Има една причина, заради която ти търпиш. Дори тогава, когато е тежко, ти не търпиш просто така. А има нещо, което ти знаеш, че ще се случи, то не може да се случи, ако ти не изтърпиш до края. И точно заради това ти търпиш. Когато ние днес си говорим за търпение, когато ти казваш на брат си или сестра си, трябва да бъдеш търпелив или трябва да бъдеш търпелива. Ако останеш просто така като заповед, Господ иска ние да бъдем търпеливи, постъпваш много лошо. Защото Господ никога не изисква така да бъдат нещата. Той не иска ние просто да изпълняваме някакви заповеди. Той иска да знаем защо трябва да бъдат така нещата. Защото когато знаеш защо, когато виждаш онова, което ще се случи, тогава ти е по-лесно да търпиш. Не е ли така? Марк, 4 глава, 26 от 29 стих. Ще дадем конкретен пример. Исус Христос казва много притчи, като разказва за Божието царство. Тези, които са чели Евангелията, си спомнят, че той има серия притчи, които казва Божието царство ще се оприличи, Божието царство прилича, и много притчи, които започват по този начин. И тази е една от тях. Той казва, Божието царство е също, както когато човек хвърли семе в земята. И спи, и става нощ и ден, и как никне и расте, той не знае. Земята сама по себе си произвежда първо ствол, после клас, подир това пълно зърно в класа. И когато озрее плодът, на часа изпраща сърпа, защото е настанала жетва. И така тук, четем тази притча, някой ако нищо не разбира от земеделие, ще каже, а това е било лесно, бе, ти фърляш семето и после го чакаш да стане готово и отиваш да го прибереш. Тези, които разбират от земеделие, знаят, че въобще не е така. И че всъщност Има си сезони, има време през което трябва да посееш, има време през което можеш да пожениш. Обаче, ако ти не се грижиш за посядото през между тези две дати, в която си посял, когато си поженил, всъщност толкова, ти ще пожениш толкова, колкото си се грижил за посевите между посяването и пожениш. Зърното иска поливане, иска и плевене по някакъв път, така зависи от културите. Но всъщност, колкото знам, тези, които се занимават с земеделска работа, никой не се казва, че това е лесно. И това, което аз искам днес да видим е как ти можеш много да се грижиш за това, което си посял. Ако се грижиш много, то по-рано ли ще го ужениш? Няма да го ужениш по-рано. И когато се жениш, ако и по-малко, ако се грижиш, пак няма да ужениш по-рано или по-късно. Има си всяко нещо за времето си. На времето си направя. Тоест, този, който сее, който се грижи и чака да пожене, той трябва да търпи, защото знае, че ще дойде жътва. Има момент, когато се жени. И така, ти не търпиш, без да знаеш какво ще стане. Ти търпиш, защото работата го изисква. Това е притчата на която днес искам да разгледам. Има неща, които ти ги правиш за Бога. И те няма да станат днеска, няма да станат утре. И може би няма да станат скоро. Но пак ти всеки ден трябва да ги вършиш. Пак ти всеки ден трябва да постоянстваш и да правиш това, което Господ е казал, че трябва да се прави. И ако се върнем обратно на Ефесяни 4 глава, където той казва: моля ви да се обхожете достойно на званието, към което сте призвани, със съвършено смирение и кротост и дълго търпение, като си претърпяват един на друг с любов. Искам да ви кажа, че тези неща общо взето се вършат непрекъснато. И ти непрекъснато трябва да търпиш и да работиш по въпроса и със себе си, и с някой друг. И тъкмо мира в църквата се установи и пристигат нови елементи и всичко започва от начало. И ти трябва да видиш как не можеш да искаш днеска всичко да е наред. Единственото, от което имаш право, е днеска да работиш, за да може някой ден да се случи. Кога ще се случи, Господ знае. Къде ни е на нас утехата? Къде ни е увереността? На нас утехата ни е в това, че това е правилното нещо, което трябва да стане. Това е, което Господ иска. И това е най-доброто, което може да се случи. И аз нямам друга възможност, освен днеска да работя за това нещо, да може да стане. Без Господ да ми казва 5 дена и работа ще свърши. Не знам, нищо не ми казва, само знам какво трябва да направя. Ще виждаш по някакъв път как това, което сееш, бива застрашено или започва да бъде унищожаван от посеви, от болести, от плевели, от болести, от нещо друго. И пак ти трябва всеки ден да продължаваш да се стараеш, да поправиш и да оправиш живота, за да можеш да поженеш така. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си, да не ви дотегва да не ставате малодушни. Може да ти дотегне понякога. Но тук той говори за противоречието, което Исус Христос претърпя против себе си. Начинът, по който беше ударен. Аз ви говоря за съвсем друго нещо. Аз ви говоря за това, когато ти трябва да работиш за Бог. Когато не те разпъват на кръст заради това нещо. Когато се налага да вършиш нещата всеки ден. Това казва, заради предстоящата нему радост. Когато знаеш какво ще се случи. Знаеш защо това нещо трябва да стане. Когато ти си видял славата на Бога. Видял си радостта, колко е хубаво да бъдеш заедно с Него. И ти виждаш някой, може би някой в църквата, който е няма тая радост. Господ ти дава да общуваш с Него, да говориш с Него, да го наставляваш, за да може и Той да я има. И ти по някакъв път може да се умориш, може да се дотегнеш. Господ казва, не, трябва да проявявате търпимост. Търпение. Дълго търпение. Аз ви давам дълго търпение в духа си. Да можете да се стараете и да всеки ден да вършите това, което се налага, за да може човека да, да получи благодат. За да може горчивия корен да бъде махнат. В Йоан 4 глава 35 до 38 стих. Исус казва: не казвате ли, Йоан 4, 35 до 38. Не казвате ли още 4 месеца и жетвата ще дойде? Ето казва ви, подигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жетва. Който жене получава заплата и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и който сее и който жене. Защото в това отношение истина е думата, че един сее, а друг жене. Аз ви пратих да жените това, за което не сте се трудили. Други се трудили. А вие влязохте в наследството на техния труд. И това е много интересно място в словото. Трябва да си го прочетем няколко пъти, да се опитаме да разберем цялата история, за която Исус Христос говори. Той казва: аз ви пратих да жените това, за което не сте се трудили, а други се трудили. Добре, Исус Христос идва на земята, ражда се, започва да проповядва. Проповядва 3 години. Между кръщението в Йордан и разпъването са минават около 3 години, според на историците. И той каза: подигнете си се очите и вижте, че нивите са победени за жетва, защото някой вече е сял, някой вече е работил и се е трудил на дания. И гледаш, четеш, не можеш да го видиш. Къде е този човек? Кога е? Кой е ходил? Къде? Какво е правил? Може би трябва да отидем на евреи и там в 11 глава ето пише за свидетелите на вярата, ето каза колко пророци Господ е пращал, колко са говорили. Това, което ние знаем обаче, е, че между последната книга на Стария Завет и идването на Исус Христос минава 400 години и в това време няма пророческо слово отправено към Израел. Всичко вече е казано. Думи са написани и всичко това се чете всяка събота в синагога. Предполагам, ще кажа. Аз съм сигурен, че имало други хора. Значи, когато Исус Христос се ражда, имаше хора, които го чакаха, спомняте ли си? Когато го заведоха в храма да го обрязват. Имаше хора, които го чакаха. Господ ни беше казал: няма да умреш преди да видиш спасението, което съм приготвил за целия си. Тоест, ние знаем, че Господ е бил с някои хора и през този период, когато ние нямаме пророчество, казвам към всички. Знаем, че Господ е работил в сърцата на тия хора. Т.е. Той е използвал някои хора, за да говорят с други хора, да си говорят за Бога. Жулото, Стария Завет завършва с една много интересна история, където казва: е тези, които се бояха от Бога, си говорих и Господ ги слушаше. И написа се възпоминателно в книгите. Тоест, не Господ им е говорил на тях. Всичко вече е казано и написано. Те слушат думите на Господ в синагога. След това си говорят, тези, които се боят от Бога, тези, които са на един дух, събрани от Бога, те си говорят и Господ ги слуша. Той не им говори, той ги слуша. 400 години. Търпени. Обаче се написа за възпоменателна книга. Каза, тия ще бъдат избрана скъпоценност деня, който определя. И така, има неща, които няма да станат в твоя живот. Господ днес ти казва: да, ти трябва да се научиш да търпиш. И аз ще те науча да търпиш. Обаче искам ти да виждаш нещата, за които търпиш. Да знаеш много добре защо трябва да търпиш. Какво ще стане, ако търпиш. Това е което Господ иска от нас. Той не иска от нас просто да се стискаме зъби да търпим. Иска да знаем защо търпим. И така днес, ако ти имаш проблеми с търпението, при малко ви казах едно нещо, има не те неща, които трябва да знаеш. Едно думи, че търпението ти е дадено. Господ може да те научи да търпиш. И второ, Господ не иска просто да се научиш да търпиш. Той иска да се научиш защо трябва да се търпи. Ние знаем. По-човешки ние знаем, че има неща, които не могат да станат. Това е причата с сеяча, този, който сее и жена. Ще посееш, ще поженеш. Ама няма да посееш и на другия ден да оженеш. Има време, което трябва да мине. Ще поженеш на време. Така, нали, още 4 месеца и жетвата ще дойде. Тоест, жетвата идва на тая дата. И той, който знае как работят нещата, който посее да пие през това време и се грижи за посевите, но на определеното време ще пожене, така и ние, Господ иска да знаем, да ги виждаме тия неща. Като работиш на неговата нива, Господ иска да знае как се работи, да знаеш как се работи на неговата нива. Че има неща, които сееш и след това... Какво става след това? След това някой друг жене. Дори в нашия живот по някакъв път това се случва. Един сее в твоя живот, а друг получава благословението от това, че ти си повярвал и ти му говориш на него. Нали така? Общо взето точно така е направено. Един да говори на тебе, един да говориш на друг. Нали така? Тоест, един сее и плодът, който излиза от тебе, получава някой друг. Това, което днеска ти сееш, някой друг ще го получи. И ти днеска не сееш, за да видиш плода. Искам да видите търпение. Се изразява в това. Ти днеска не сееш, за да видиш плода, който ще се получи. Защото по някакъв път няма да видиш. По някакъв път ще го видиш. Но по някакъв път няма да го видиш. Но понеже ти знаеш, че Божието Слово не се връща празно. Казва, сейте, нали, хвърлите при всяка вода. Защото не знаеш, не дай идеал на земя, защото не знаеш кое ще успее. И знаеш, че Господ иска днес да вършиш това, което Той ти е дал да вършиш. Тая работа, която на тебе ти е дал да вършиш. За да може да има плод. Както при жътвата, не знаеш колко ще оженеш, защото всичко можеш, може градушка да дойде, обаче знаеш, че ако работиш повече на нивата, ще ожениш повече. Така и ние. Не знаем кога и колко, но знаем, че ако днеска работа, ще има повече плод. И така, виждате го това търпение. Той е търпение, което не вижда резултата от търпението. Всъщност ти го виждаш, сега ще виж прав. Имало стълба. Но така. Апс. Аз ви изпратих да жените това, което, за което не сте се трудили. Други се трудили, а вие влязохте в наследството на техния труд. И ако за апостолите на Исус Христос беше вярно, ще бъде вярно и за нас. И ние също сме дължи да не търсиме моменталното разрешаване на всичките проблеми, с които днес се борим. Но Господ очаква от нас всеки ден да се борим за същите тези проблеми, докато един ден те се разрешат. В Солунци, първото послание към Солунците. Даден един пример на нещо, което се случва четвърта глава. И ние виждаме част от това, което се случва, но крайния резултат не го виждаме още, но знаем за него. И за това не се притесняваме и не се смущаваме, продължаваме нататък. Фразата, която съм подчертавал в 13 стих, първо Солунци, 4 глава, 13 стих. Аз не желаем, брате, да останете в неизвестност. Нали така четете? Тези, които... Неведение в неизвестност. За уния, които умират, за да не скърбите, както другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите от Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казвам, казваме чрез Господното Слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починали. Понеже само Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на Архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха, и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй насърчавайте се един друг с тия дни. И така, църквата е оставена на земята, Господ праща духа си, да дава сила и да я пази, да я води. И се случваше, особено в първата църква, много често те биваха преследвани заради вярата си, много често убивани заради вярата си. Той казва, не желаем, брате, да останете в неизвестност или в неведение. Искам да ги разбирате нещата. Нещата, които се случват днес, които ти по някакъв път се случва, всичко започва да се проваля това, което си правил цял живот. Казва, искам да знаеш как стоят нещата. Да знаеш, че това, което правиш за Бога, да се губи. Господ не те пуска да правиш нещо и ако стане. Господ много добре знае къде те праща и защо те праща. Той иска ти да постоянстваш. Тези, които ти днес ги виждаш, че си отиват, къде да съжаляваш за тях? Ако те са живели за Бога и са си извършили работата за Бога, радвай се за тях, защото ако ти останеш жив до Господното пришествие, те ще те предварят. Когато Исус Христос дойде, те ще възкръснат преди тебе. Преди тебе ще отидат да го посрещат и след това ще отидеш да го посрещаш. Той казва, насърчавайте един друг с тия дни. Насърчавайте се в това, което се случва, което ви наскърбява. Но да знаете, че има нещо, което ще дойде и то е резултат от това, което ти днес правиш. Проблема за вярата е много важен. Много основен в Слово. Ние трябва да вярваме в това, което не го виждаме. И много често това, което ти днес правиш, няма да можеш да видиш резултата на това, което правиш. Господ изисква ти да продължаваш да го правиш с упорство, с търпение. В Йоан 16 глава 21 стих казва: жена, когато ражда е в скръб, защото е дошъл часът ти, а когато се роди детенцето, не помни вече тъгата си поради радостта, че се е родил човек и света. Йоан 16:21. Не помни вече тъгата си поради радостта. Това е... Вижте човешката страна и духовна страна. Значи тя е в скръб, но когато свърши скръбта, тя вече не помни тъгата си поради радостта, която има. А ние четохме преди малко в Евреи 12 глава за Исус. Пише, който заради предстоящата нему радост изтърпя. Жената няма избор, нали? Покрити да си стои върху нея, с болки ще ражда. Но Исус Христос имаше избор. Той казва, аз от себе си го давам живота си. Никой не ми го взима. Аз го давам. Имам право да го дам. Имам право да си го взема обратно. И той избира да го даде. Заради предстоящата нему радост. Непрекъснато ви го повтарям този стих и всеки път искам да ви кажа, коя е тази радост, която му предстои на Исус Христос. И това е невероятно. Когато той в Гецеманската градина и се моли, той каза, Господи, да върни, дай ми сега славата си, която имах от Тебе преди създанието на света. Исус Христос беше в слава преди да дойде на земята и когато си тръгна, когато се възнесе на 40-тия ден, се върна в слава. Имаше добавено нещо, да. Той се върна в славата, която имаше от отца преди създанието на света. Коя е добавката, заради която той търпи? Добавката, заради която той търпи, сме аз и ти. Които заради това, което той изтърпя, ние можем да бъдем с него там. Ако той не го беше изтърпял, ще беше същия, както е бил преди това. Тази негова радост, значи. Тая песен, която е пеем над всичко. От всяка сила и така нататък, от всяка сила. Тя на английски звучи така. Нали? Ти си даде above all, ти мислеше за мен преди всичко. Нали? Mm-hmm. It's all about me, above all. Mm-hmm. Ние на български не го казваме също, но английски оригиналният текст е точно това. Когато Исус отива на кръста и бива разпънат, той мисли за мен и за теб. Той отива заради мен и заради тебе на този кръст. Заради нищо друго. Той не печели абсолютно нищо друго за себе си. Да, той печели неща, които ги придобива, но той ги придобива заради мен и теб. И в неговия ум и в сърцето на Отец, това е радост, която се заслужава. И той изтърпява. Фактически ние търпим заради нещо, което знаем с вяра, че ще се случи. Така днес, когато ти липсва търпение, трябва да разбереш, тебе ти липсва вяра. Тебе ти липсва усещането за това велико нещо, което ще стане. И че Господ иска ти да бъдеш съучастник в това, което става. Когато го разбереш, когато ти влезе в сърцето това нещо, изведнъж се оказва, че търпението се е появило. И ти си готов да търпиш и да чакаш. Защото си струва. Това, което Господ иска от нас, да разбереме, че си струва. Да разбереме какво ще поженем. Онзи, който сее, знае какво ще поженем. Същите сме и това, което правиш, ти знаеш какво ще придобиеш. Когато ти живееш с Бога, ти знаеш какво ще придобие онзи, на когото говориш. Да живее и той с него. И това е, което ти дава сила, търпение, постоянство, упорство. Слава да бъде на Бога! Римляни 8 глава, 18-28 стих. Римляни 8, 18-28. Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравняват със славата, която има да се открие към нас. Защото създанието с усърдно очакване лъжи да откриването ни като Божии синове, понеже създанието беше подчинено на немощ. Всякъде ли пише създанието? Има ли някъде да пише творение? Създанието? Беше подчинен на немощ, не своеволно, но чрез този, който го подчини с надеждата, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божите чада. Понеже знаем, че цялото създание съвкупно въздиша и се мъчи до сега и то, и не само то, то само, но и ние, които имаме духът в начатък, и ние сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновяването си. Сиреч, изкупването на нашето тяло. Този стих в Римляни 8 глава, 23 стих накрая, където казва: ние ожидаме осиновението си, сиреч, изкупването на нашето тяло. Тук той говори за вярващите, за тези, които са повярвали и живеят с Исус Христос. И казва: ние ожидаме осиновяването си, сиреч, изкупването на нашето тяло. Искам това нещо да го запомните. Ние като вярващи чакаме нещо още да има да се случи. И това е, което пише преди малко за... Като казва, понеже сам Господ ще влезе от небето с повелителен вик и на глас на архангел при Божия тръба и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред, после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно тях в облаците да посрещнем Господа. Има други места, където пише, ние ще се изменим. Това си го говорихме вчера, за това, че в Исус Христос ти получаваш ново тяло. Тленното тяло се заминава и ти получаваш нетленно тяло. И това нещо още не се е случило. И това е осиновяването, всъщност. Той говори изкупването на нашето тяло. Защото това тяло и не можем да влезем в Божието присъствие с него. Господ ни дава друго тяло. Той изкупва тяло. Защото в тая надежда ние се спасихме. А надежда, която се вижда вече изпълнена, не е вече надежда, защото кой би се надявал за това, което вижда? И този стих е много, много сложен за разбиране. Не се шегувам, говори сериозно. Този стих е много сериозен за разбиране. Той казва, надежда, която се вижда вече изпълнена. Как се вижда вече изпълнена? Тя се изпълнява тогава, когато идва Исус Христос. Той говори за това как човек вижда надеждата си изпълнена чрез вяра. Той знае, че това ще стане и нищо не може да попречи на това нещо да стане. Исус Христос да дойде и да живееш завинаги с Него. За тебе той е изпълнен. Просто чакаш да стане. Е, това се нарича вяра. Вярата е даване на твърда увереност, убеждение за неща, неща, от които се надяваме, които не се виждат. Които не се виждат. Трябва да внимаваме, този стих е много важен. Трябва да го чета и да внимавам какво означава надежда ми да се вижда вече и скоро, тя вече не е надежда. Аз се надявам на възкресението на мъртвите. Ти се надявай, ама аз вече участвам във възкресението. Е, как то още не става? Да, ама аз участвам в него. То ще стане. Но за мен то е станало. Няма значение колко време още ще чакам. Ако е бил някой вярващ от тези, които са дето четем Деяния на апостолите, него има най-малко 2000 години да чака, нали? Но за него вече е станало. За него вече не е надежда. То се вижда изпълнено. И това е нещо, което само с вяра може да разбере. Да. Съгласен. Така, но ако се надяваме за това, което не виждаме, тогава със търпение очакваме. И така, ние се надяваме за това, което не виждаме и ние сме способни да търпим. Защото знаем какво ще стане. Както сеяче е сигурен, че няма начин да дължинеш без да посееш, така и ние знаем, че имаме да поженем и днеска е време за сеяне. Няма да знаем кога ще дойде жетвата. Днеска обаче ние ще свършим работа, за да може Исус Христос да се събере зърната от житниците. Амин. Така също и Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва. Но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. А Той, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа. Защото Той ходатайства за светиите по Божията воля. Но знаем, че всичко съдейства за доброто на тия, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение. И така днеска аз съм призван не да гледам какво се случва, а да гледам на това, което ще се случи. И аз не мога да гледам това, което се случи, освен чрез вяра. Как Господ ти казва, внимавай, чети внимателно какво съм написал. И знай, и вярвай, че това, което аз съм написал, няма да премина. Небето и земята ще преминат, но нито една запетайка от закона, който аз съм написал. Думите, които съм казал, няма да преминат. И така, ако ти повярваш на тия неща и видиш, че това, което аз казвам, е постановено и неотменимо, и то се случва тогава, когато аз реша, ти вече с търпение очакваш да стане. Не се отеротяваш, не се... какво пише тук? Нека отвърнем всяка тегота и грехът, който аз не изпитвам така нататък. И с търпение, нека да тичаме на приближащото пък нас попрежа. Службата, на която ни е назначил Господ, нека да тичаме с търпение нещо. Някой път се налага търпение. Има стихове в Откровение, ако четете там и пише, тук се изисква търпението на светия. На две места пише. Тук се изисква търпението от светия, за да се случат нещата, за да бъде Божията воля. Божията воля, ако някой път е да проявиш търпение. Амин. Господи, да благослови. Ударихме.